Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni atë. Por mund që ju ta urreni një send, e ai shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e ai është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë me gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Biden kemi një rrugë të gjatë për të bërë për të kthyer në marrëveshjen bërthamore. Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, në një takim me kreun e Agjencisë Spionimit të Regjimit Sionist, tha se Washingtoni ka një rrugë të gjatë për të bërë para se të kthehet në marrëveshjen bërthamore. Sipas burimeve izraelite, gjet një takim me Yossi Cohen, kreu e Agjencisë Izraelite të Spionimit Mossad, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden gjithashtu siguroi se Washingtoni do të merrte në konsiderat pozicionin e regjimit sionist në të ardhmen. Sipas raportit, Yossi Cohen gjithashtu deklaroi gjatë takimit se kthimi i Washingtonit në marrëveshjen bërthamore para se të ndryshojë marrëveshja ishte i gabuar. Takimi u zhvillua të prindër në mbrëmje në kohën kur e Washingtoni pas Biden pati një bisedë telefonike me kryeministin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu. Sipas Axios, vetëm Cohen ishte i pranishëm gjatë takimit Biden-Cohen, i cili zgjati rreth një orë. Përveç Biden i pranishëm ishte edhe drejtori i CIA-s Nicholas Burns, së bashku me këshilltarin e sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë Jake Sullivan. Shtëpi i bardhë nuk pranoi të komentonte edhe më shumë mbi këtë çështje. Taht e Revanqi nuk e konfirmoi lajmin e marrëveshjes për lirimin e të burgosurve. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara nuk e konfirmoi marrëveshjen midis Republikës Islamike të Iranit dhe Shteteve të Bashkuara për lirimin e ndërsjellë të burgosurve. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, Majid Taht e Revanqi, përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, të dielën në përgjigje të lajmit të disa mediave se Republika Islamike e Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë rënë dakord për lirimin e 8 burgosëve dhe lirimin e 7 miliardë dollarëve të parave të bllokuara iraniane, tha. Ky lajm nuk është konfirmuar. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara shtoi se Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka theksuar shkëmbimin në ndërsjellje të burgosëve midis dy vendeve. Republika Islamike e Iranit ka propozuar vazhdimisht shkëmbimin të burgosëve midis dy palëve, por pala amerikane ka shmangur atë me pretendime të rreme. Disa iranian mbahen në bugjet amerikane vetëm në akuzat e njerëzimit të sankcionet të palishme dhe të njanshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit. Takimi i sigurisë Mustafa Kadhimi me zyrtari irakian të sigurisë. Në një takim me zyrtari irakian të sigurisë, kryeministri irakian urdhëroi fillimin e një operacioni parandalues për të bllokuar lëvizjet e grupit terrorist takfirist ISIS. Sipas agjencisë informative të lajmeve Sumeria News, takimi i cili u zhvillua të dielën në mbrëmje pas sulmit të fundit terroriste në Irak morën pjesë kryeministri Mustafa Kadhemi dhe një grup komandantësh nga shërbimet federale të sigurisë, forcat peshmerga dhe ministrat e brendshëm të mbrojtjes së financave. Gjatë takimit kryeministri i Irakut Kadhimi lëshoi udhëzime duke përfshirë rifillimin e operacionit të inteligjencës dhe të sigurisë si dhe fillimin e operacionit parandaluese për të bllokuar lëvizjet e grupit terrorist takfirist ISIS dhe të fondeve të tij, si dhe koordinimin midis forcave federale dhe peshmerga. Takimi erdhi pasi presidenti i qeverisë rajonale të Kurdistanit irakian Sherban Barzani bëri thirrje për një forcë të përbashkët të peshmerga dhe ushtrisë irakiane në zonat e diskutueshme. Ditët e fundit Barzani ka bërë thirrje parlamentit irakian dhe qeverisë federale dhe koalicionit anti-ISIS që më njëherë të formojë një forcë të përbashkët të forcave peshmerga dhe ushtrisë irakiane në zonat e diskutueshme në mënyrë që grupi terrorist takfirist ISIS të mos përdorë këto zona. Yahya Sarai, raketa dhe dronet të ushtrisë Jemenit e sulmi bazën e Jran dhe mbreti Khaled në Arabinë Saudite. Një zëdhënës si forcat e armëtuara të Jemenit njoftoi një sulm raketa dhe dron në aeroportin e Jran dhe bazën aerore të mbretit Khaled në Arabinë Saudite. Sipas agjencisë së lajmeve Merk, një zëdhënës si forcat e armëtuara të Jemenit njoftoi në një mesazh në rrjetin social Twitter se një raketë dhe disa dronë kishë sulmuar aeroportin e Jran dhe bazën mbreti Khaled në jug të Arabisë Saudite. General Brigade Yahya Sarai tha se raketa dhe njësia e dronëve e ushtrisë dhe Komitetit Popullore të Jemenit kryen një ofensivë të përbashkët kundër objektive ushtarake të Arabisë Saudite me dy dronë Kasif K2 dhe dy raketa balistike BAT. Sipas raporti, operacioni sinon të vendet ushtarake në aeroportin e Jran dhe bazën aerore mbreti Khaled në rajonin Hamis Mushaid dhe sulmet ishin të sakta. Ky zëdhënës i forcave armëtuara të Jemenit e përshkroi operacionin si pjesë e një përgjigje legjitime ndaj përshkëzimit të agresionit dhe rrëthimit të gjithanshëm të popullit jemenes nga koalicioni saudit. Koalicioni saudit më parë ka pretenduar se një dron jemenes është përgjuar dhe shkëtëruar në jug të Arabisë Saudite. Koalicioni u theqë nga Arabia Saudite ka pushtuar Jemenin për më shumë se 6 vjet, gjatë së cilës mijëra jemenas janë martirizuar dhe plagosur dhe shumë dëm është shkaktuar në infrastrukturën në vendit. Sulme raketën ndaj bazës ushtarake amerikane pranë aeroportit të Bagdadit. Burimet e lajmeve njoftuan të dielën se një sulme rakete kishë goditur një bazë ushtarake amerikane pranë aeroportit të Bagdadit. Sipas agjencisë lajme merë, burimet e lajme raportuan të dielën në mbrëmje se raketët kishë goditur një bazë ushtarake amerikane pranë aeroportit të Bagdadit. Sipas raportit, baza ushtarake Victoria pranë aeroportit të Bagdadit ku janë të pranishme, forca pushtuese amerikane u godit nga disa raketa. Të paktën 3 raketë thuese kanë goditur bazën ushtarake Victoria. Disa burime të lajmeve raportuan se sistemet e mbrojtjes ajrore të vendosura në bazën ushtarake kishin qelluar disa raketa. Mos marveshjet ligjore mbi Nazanin Zagari vazhdojnë. Zyra jashme britanike ka njoftuar se mos marveshjet ligjore mbi me Iran mbi lirimin e një kriminele me dy shtetësi janë duke vazhduar. Sipas gazetës Evening Standard, sipas një raporti nga rrjeti i lajmeve me jadim mbi lirimin e Nazanin Zagari, e cila u dënua për spionim për shërbimin e inteligjencës britanike, zyra jashme britanike njoftoi të dielën se pavarësisht nga pretendimet e televizionit me jadim, mos marveshjet ligjore me Teheranin mbi lirimin e Zagarit vazhdojnë. Sipas raportit të kanalit televizion me jadim, citoi burimi i Iranit të thoshë se bisedimet e sigurisë ishin zhvilluar midis Republikës Islamike të Iranit dhe Britanisë dhe Londra së shpejtit dhe liroj 400 milion kapital të konfiskuara Jarnjane dhe Senazani, zagëri e cila shpallu fajtore së pospionon të për inteligencën britanike, do të lirohet. Sekretari jashtëm britanik Dominic Raab i e tha kanalit televiziv BBC se çështja e shlyerjes së borxheve ndaj Republikës Islamike të Iranit për blerjen e pajisjeve ushtarake nuk kishte asnjë lidhje me lirimin e Zagrisë. Nazani Zagri, e cila punonte si menaxher e rritit Thomson Reuters, u arrestua më 3 prill 2016 në Iran. Nazani Zagri ka marr pjesë në hartimin dhe zbatimin e projekteve mediatike dhe kibernetike për përmbysin e butë të Republikës Islamike të Iranit, duke që nëntare kompanive dhe institucionve të huaja. Nazani Zagari u dënua në vitin 2016 nga gjykata kompetente e Republikës Islamike të Iranit me 5 vjetë e qeliria. Zyre jashme britanike njoftoj në mars 2019 se Zagari kishe marrë mbështetje diplomatike. Vendimi ndryshoi situatën e të dënuarës për siguri kombëtare nga një çështje konsulore në një mosmarrëveshje ligjore midis dy qeverive. Presidenti Rouhani furnizimin me vaksinë anti-COVID-19 për parësi më lartë të programit qeveritare. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se prodhimi dhe furnizimi me vaksinë anti-COVID 19 është përparësi e kryesor planeve të qeverisë. Qeveria ka zgjidhur problemin e furnizimit me burime financiare për sigurimin e vaksinave anti-COVID 19 duke akorduar fondet e nevojshme, theksoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani. Me humbjen e armikut në luftën ekonomike dhe afrimin e prag të heqjes së sankcioneve të vendosur në dritën e negociatave të fundit, ne shpresojmë që ekonomia e vendit të kthehet në ekuilibrin dhe prosperitetin më pashëm vurë në dukje më tej ai. Për shpëtimi, prodhimi dhe importet të vaksine, për shpëtimi dhënë së kredive valutore nga Banka Qendrore e Iranit dhe përdorimi kapacitetit të sektor privat për të importuar vaksina, ishim i sistemet të diskutuara gjatë takimit të fundit të shtabit kombëtar të përballjes me pandemin e virusit COVID-19. Lirimi i 7 miliard dollarëve nga pasuritë e bllokuara të Iranit. Media perëndimore dhe ruse raportuan se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të lironin 7 miliard dollar të asetëve të bllokuara iraniane. Shtetet Bashkuara të Amerikës ka të gjatësh lirojnë 7 miliard dollar të asetëve të bllokuara iraniane, njoftoi agjencia e lajmeve Sputnik. Pas botimit të lajmit për heqjen e mundshme të sanksioneve, shumë dollarit rëndishëm kundrejt monedhës iraniane. Associated Press ka raportuar më parë se Washingtoni ka në plan të heqë sanksionet e vendosur në vitin 2018 nga administrata Trump me qëllim për të ndihmuar dy vendet të kthehen në marrëveshje mbrëmtare. Revista Bloomberg, duke cituar një zyrtar evropian, shkroi se për arritjen e marrëveshjes në bisedimet e Vienës duhet ende shumë punë. Zyrtari evropian, i cili nuk dëshiroi të emërove për shkak të ndjeshmërisë që theksoj se ka akoma shumë punë për të bërë për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Ai tha se ka mbetur pak kohë, duke shtuar se palët negociuese shpresonin se do bëjë më shumë përparim javën e ardhshme dhe se pika më të rëndësishme nuk ishin arritur ende. Një 10 rovër jemenas lirohen gjatë një shkëmbimi të rovërve të luftës. Kryetari i Komitetit për çështjet e rovërve të luftës në qeverim për shpëtimin kombëtar të Jemenit me anë të një mesazhi në rrjetet social Twitter ka njoftuar për lirimin e 11 rovërve jemenas të luftës. Kanali televiziv masiv njoftoi se Abdul Kadir Murtaza, kryetari i Komitetit kombëtar për çështjet e rovërve të luftës në qeverim e shpëtimit kombëtar të Jemenit, në një mesazh në rrjetet social Twitter ka thënë: 11 rovër të luftës nga pjesësarët të ushtrisë dhe rezistencë popullore të Jemenit janë liruar gjatë një procesi për shkëmbimin e rovërve të luftës që u zhvilluan në brigje perëndimore në provincën Xhuf të Jemenit. Më parë janë liruar edhe 9 rovër të tjerë të luftës në frontin në provincën Marib me ndërmjetësimin e forcave lokale. Sullivan ende nuk ka asnjë marrëveshje me Iran, këshilltari i sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës Jake Sullivan ka thënë se diplomatët amerikanë do të vazhdojnë të punojnë në përpjekje për të arritur në një kthim të ndërsjellë në marrëveshjen mbrëmtare të Iranit mbi një bazë pajtueshmërie kundrejt pajtueshmërisë. Sullivan i bëri koment në një intervistë pasi negociatori kryesor i Iranit tha se raundi i tretë i negociatave në Vjenë për të rivendosur plotësisht marrëveshjen mbrëmtare Këtë vitet 2015 ka përfunduar me disa pjekuri dhe qartësi, ndërsa mbetet një rrugë gjatë me pengesa përpara. Sullivan gjithashtu pranoi se Washingtoni dhe Teherani nuk e kanë afruar një marrëveshje për të ringjallur pjesëmarrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës në paktin bërthamor i cili u arriti midis Iranit dhe Shtetit Bashkuar Britanisë, Francës, Gjermanisë, Rusisë. Kinës dhe Bashkimit Evropian në vitin 2015. Tani për tani nuk ka asnjë marrëveshje, ka thënë Sullivan për mediat. Ka ende një distancë gjatë për të thuar për të mbyllur bashkëllogjet e mbetura të këto bashkëllogje. Jam bi faktin se sa sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të vendet të tjerë dhe të higjën të taj. Ato jam bi kufizimin për të mërë që Iranit të pranoj në programin ti për të siguruar që ata kur nuk më të prodhë një armë për të mërë të taj duke përsëritur të pretendimin bazë të Shtetit Bashkuar të Amerikës se Teherani po kërkon të ndërtoj një armë për të mërë u të higjë e lartë të Iranit. Gjithmonë ka thënë se programin për të mërë i vendet është vetëm për qëllime paqësore. Të ndërruar dhe US ndoqët buletin informativ të lëmëve. Të ndërruar dhe US në vazhdim fëtën dish një komentin politik të ditës me temë për bërësit e autoritetet të Iranit Islamik nga këndvështrimi lideri suprem të revolucionit Islamik. Ayatullah Khomeini, lideri suprem i revolucionit islamik, në një fjalim televiziv të dielën në mbrëmje me rastin e ditës së punës dhe ditës së mësuesit, ndërsa shpjegoi rolin e mësuesve të punëtorëve në ndërtimin e një të ardhme të ndritur për vendin, foli mbi disa pika të rëndësishme në fushën e zgjedhjeve, si dhe për bërësit e autoritetit në sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Në fushën e arsimit dhe trajtimit, trajnimit të rinjve, ai përshkoi mësuesit e oficerëve të gardës për procesin dhe progresin e vënde dhe konsideroj përpjekin e vërtetës për prodhimin kombëtar si mënyrën më të mirë dhe më efektive për të neutralizuar sanksionet. Siç theksoi lideri suprem i revolucionit islamik, shoqëria e madhe dhe me ndikime punëtorëve dhe klasa arsimuar dhe ashme mësuese janë forca të rëndësishme dhe praktik të çdo shoqërie për rritjen dhe zhvillimin dhe janë dy krahë të fuqishëm për arritjen progresi dhe përsosmërisë së shoqërisë. Realitetin dhe terren tregojnë gjithashtu se Republika Islamike Irani ka aftësi, talente dhe krimtarinë e nevojshme për rritje dhe zhvillim. Padyshim, autoriteti kombëtarin janë është rezultati kombinimit të unitetit ekonomik, politik, ushtarak, shoqëror, kulturor, fetar dhe etnik dhe pranisë maksimale në fushat të tilla si zgjedhjet. Nuk ka dyshim se këta përbërës së bashku dhe të lidhur me një tjetrin janë burimi fuqisë dhe pavarësisë së vendit. Efikasitetet dhe besueshmëria për atë diplomatik në arenën e rajonale ndërkombëtare janë gjithashtu fryte e këtij autoriteti. Lideri suprem i revolucionit islamik i referua publikimit të një regjistrimi audio mbi politikën e jashtme dhe rolin dhe funksionin e pranisë së forcës kozë në rajonin, e cila është një analizë e qartë e përcakton se çdo shkelje dhe neglizhencë mund të çojë në dëme të paripërueshme. Ayatullah Khomeini theksoi politika e jashtme nuk përcaktohet nga Departamenti i Shtetit as kund në botën, në të gjithë botën ka asamble të nivele të lartë dhe zyrtarë të rangut të lartë që përcaktojnë këtë politikë. Sigurisht Departamenti i Shtetit gjithashtu merr pjesë, por është zbatuesi kësaj politike. Lideri suprem i revolucionit islamik gjithashtu theksoi se në Republikën Islamike të Iranit ekziston një këshillë lartë e sigurisë kombëtare dhe të gjithë janë të pranishëm. Aty merren vendimet e Ministrisë së Punëve të Jashtme duhet të zbatojnë në mënyrë sa e këto vendime. Lideri suprem i revolucionit islamik i quajti deklaratë e pamenduar në lidhje me këtë një përsëritje të fjalëve të Shtetit Bashkuar dhe armiqve të Iranit dhe vënë në dukje se në thelb çdo lëvizje që bën që Republika Islamike e Iranit që të deportojë në rajon zemëror shpirtërisht të Bashkuarit Amerikës. Në këtë drejtim ai përmendë si shembull reagimin pasiv të Shtetit Bashkuar ndaj marrëveshjeve të Iranit dhe bashkëpunimin me Kinën, Rusinë dhe vende të tjera në rajon dhe tha se arsyeja për këtë pozicion janë ëndra dhe iluzionet e Shtetit Bashkuar për të kthyer në epokën pararevolucionare dhe dominimin e vet mbi Iranin. Padyshim dinjiteti i autoritetit kombëtar janë dhe modeli i tij për kombët e shtypura është për shkak të përpjekjeve dhe rolit të heronjve të mëdhenj siç është gjenerali martir Qasem Soleimani. Forca kozëve gjenerisht, në vitet e fundit kur Shtetet Bashkuara dhe Izraeli kishin hartuar një plan për të zgjeruar rajonin dhe për të nxjerrë një hartë të re të ndikimit të tyre në Azin Perëndimore ka qenë cak i sulmeve, presionet dhe akuzave të rreme. Shtetet e Bashkuara të mbështetur nga ISIS dhe grupet e tjera terroriste të mbështetur nga regjimi sionist Arabia Saudite dhe disa nga LA-të të tjera rajnal u përpoqën ta fusin rajonin në një luftë të plotë, por komplotet e tyre në Irak dhe Siri dështoi. Kjo sepse forca kosë që ndrojnë me forca guxim kundër ndikimit amerikan, agresionit dhe terrorizmit në rajon. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm kanë nisur muajin e bekuar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të bekuar, ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Arabia Saudite.
Allahu ya Allah.
Në këtë program ne do të flasim për zakonet dhe ushqimet e muajit të shenjtë të Ramazanit në Arabinë Saudite. Qëndroni me ne.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hanan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Arabia Saudite, zyrtarisht Mbretëria Arabi Saudite, është vendi më i madh në Azin Perëndimore. Kryeqyteti i Arabi Saudite është Riadi dhe feja e tij zyrtare është Islami. Vendi ka një popullsi prej më shumë se 35 milion banorësh. Në Arabinë Saudite, populli musliman i këtij vendi, ashtu si muslimanët e tjerë në të gjithë botën, përgatitet për muajin e Ramazanit. Dhe ata që janë duke agjëruar në kadha, agjërojnë në muajin Shaban. Ditë të qeta dhe netë të ngarkuara janë karakteristike të Ramazanit në Arabinë Saudite. Shumë njerëz shkojnë për shëtitje natën ose në orët e para të mëngjesit. Ata blejnë në mbrëmje dhe shkojnë për vizita tek miqtë gjatë natës. Kjo është diçka e paimagjinueshme në çdo kohë tjetër të vitit. Unë jam Abdul Rasul, një djalë i ri nga Riadi. Ramazani më pëlqen shumë sepse në vendin tim njerëzit janë dashamirës gjatë muajit të Ramazanit. Për shembull, gjatë orëve të iftarit dhe pas dritave të kuqe ose rrugëve të zona, unë shoh vullnetarë që u ofrojnë kalimtarëve ujë dhe hurma. Gjithashtu një zakon i mirë në Arabinë Saudite gjatë muajit të Ramazanit është vendosja e tryezave të iftarit për punëtorët e huaj që jetojnë në Arabinë Saudite. Një tjetër veprim dashamirës është shpërndarja e vakteve të iftarit midis agjëruesve në rrugë dhe në ambiente publike. Ramazani është muaj i provës së durimit, duke u përgatitur për problemet dhe vështirësitë e jetës së përditshme. Mësimi më i rëndësishëm është të falim për të tjerët dhe nëse vetë jemi në situatë të vështirë dhe të ngushtë. Një nga traditat më të vjetra të Ramazanit në Arabinë Saudite është saharisti, pra njoftuesi i saharit. Saharisti në mes të natës ecën në zona të banuara dhe zgjon adhuruesit me një daule për të ngrënë saharin. Ne saharistin me daule i quajmë Abu Tabila. Rëndësia e kësaj tradite është atill që pa këtë traditë, duket se Ramazani nuk është i plot në Arabinë Saudite. Abu Tabila ecën rrugëve duke i rënë daules deri në agim. Dhe fëmijët e entuziazmuar dhe të magjepsur pas tij e ndjekin atë në rrugë. Ai është përgjegjës për këtë gjatë gjithë muajit të Ramazanit dhe njerëzit atij i japin para, dhurata dhe ëmbërsira, dhe ata luten për të.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sa i përket rryezës së iftarit, ajo është kaq shumë e rëndësishme për agjëruesit dhe përgatitësit e saj, besojnë aq shumë në shpërblimin e kësaj pune, saqë nëse mysafiri i tyre nuk e pranon ftesën për iftar, atyre u thyet zemra jashtëzakonisht shumë. Një nga zakonet e popullit saudit është që ata të prishin agjërimin çdo natë në shtëpinë e njërit prej anëtarëve të familjes, dhe ata mund të qëndrojnë atje deri në vaktin e mëngjesit. Ata zakonisht fillojnë nga shtëpia e madhe e familjes dhe pastaj është rradha e anëtarëve të tjerë. Muslimanët me agjërim në Arabinë Saudite e prishin agjërimin me hurma dhe kafe arabe. Një nga ëmbëlsirat arabe është hanini, e cila është kombinimi hurmave dhe miellit të grurit, vajit të kafshëve dhe sheqerit, e cila është shumë popullore në mesin e popullit saudit. Në arabisht ëmbëlsirat quhen halviat, të cilat konsumojnë gjërësisht gjatë muajit të Ramazanit. Ne arabët gjithashtu e duam shumë asidan, e cila është një lloj hallve e ëmbël arabe. Gjithashtu tharid, e cila ka një ushqim të përbërë nga perime, copa të vogla, mishingji, kungull të njom, karrota dhe patate, që shërbehet me bukë. Kafeja arabe shërbehet e hidhur në Arabinë Saudite. Tek ajo vendosin kanel të thërmuar dhe ajo merr një shije edhe më të fortë. Sambuse është një lloj pite, gjellët me mbushje dhe supat me grur janë disa nga pjatat e tjera të njohura në Arabinë Saudite. Një nga pijet e famshme të Arabisë Saudite është shurupi sobia, i cili është një pije përbërë nga qumshti dhe nisështeja. Unë jam nga Riadi, por në shumicën e viteve gjatë Ramazanit, unë udhëtoj në Mekë ose Medinë dhe kryej detyrat e mira fetare në xhamin e profetit apo në xhamin e shenjt. E tashmë do t'ju tregoj për karakteristikat e këtyre dy qyteteve saudite në mënyrë që të dini arsyen e dëshirës ime për të udhëtuar tek ato. Qyteti i Medinës, ashtu si qyteti i Mekës, gjatë muajit të Ramazanit përjeton pranitë të madhe të muslimanëve. Ata vinë nga gjithë bota për të vizituar Kaben dhe zakonisht kalojnë muajin e shenjtë të Ramazanit në këto dy qytete. Në Medinë të gjithë muslimanët shkojnë në xhamin e profetit me rroba të bardha. Përshpërima e lutjes së turmës bën përshtypje në të gjithë. Natën, dritat e ndritshme të kupolës dhe minareve të xhamisë së profetit ndriçojnë në të gjithë qytetin e Medinës. Kujtimi që kam për muajin e Ramazanit në qytetin e Medinës është se një ditë agjërova për 16 orë. Unë hyra në xhamin e profetit një orë përpara perëndimit të diellit. Xhamia ishte plot me njerëz që si unë kishin ardhur për të prishur agjërimin e tyre të gjatë. Turma e agjëruesve ishte ulur rreth tryezës. Vullnetarët shpërndan pjata plastike dhe u dhan agjëruesve hurma dhe pako të freskta që përmbanin kostë të ftoht dhe gota me ujë. Ata bën këtë me kujdes dhe ndjeshmëri, në mënyrë që ushqimi të arrinte për të gjithë ata mira njerëz që ishin ulur rreth tryezës së iftarit. Medina është një qytet plot qetësi për vizitorët, mbase sepse pas përndjekjes së profetit dhe pasuesve të tij të parë në Mekë, ishte qyteti i Medinës që u bë streha e tij e qetë. Kam udhëtuar në Mekë gjatë 10 viteve të fundit të Ramazanit. Këto 10 ditë janë akoma më të ngarkuara në Mekë, veçanërisht në xhamin e shenjtë. Çdo natë që shkoja në xhamin e shenjtë, ajo ishte e mbushur me njerëz. Masjidi al-Haram është aq e mbushur me njerëz, saqë gjëja e parë që duhet të bëja ishte të gjeja një vend për të lutur. Aq më shumë për mua që doja të qëndroja atje deri në agim. Pas rreth 16 ora gjërimi në një temperaturë prej 50 gradë, më në fund u transmetua ezani i Maghribit. E nisa prishjen e agjërimit me një glëng ujë, një ndjenjë mirënjohje dhe respekti të thellë u formua tek unë në atë moment, ndjenjë të cilën nuk e kisha provuar kur. Pas këtij iftari të shkurtër, të gjithë u ngritën dhe në më pak se 5 minuta u rreshtuan ngadalë për të lutur. Në netët e kadrit, një tur më madhe njerëzish mblidhet në xhamin e shenjtë. Më shumë se 2 milion musliman kalojnë natën e kadrit në atmosferën shpirtërore të xhamisë së shenjtë. Pas netëve të kadrit, Arabia Saudite merr pamjen e aromës së festës. Fitr Bajrami është festë e shkëlqyer në Arabinë Saudite, sepse është festa e fundit e Ramazanit. Është interesante se në Mekë, në ditën e Fitr Bajramit, nuk shihet asnjë shenjë për veshje të reja apo ushqime të veçanta. Ditën e Fitr Bajramit të gjithë vrapojnë drejt xhamive dhe qabes për të kryer në mënyrë sa më të lavdishme lutjet e Fitr Bajramit. Lutjet zakonisht bëhen pas lindjes së diellit, por njerëzit shkojnë në xhami shumë orë para lindjes së diellit. Fëmijët shpërndajnë në ëmbëlsira dhe çokollata dhe njerëzit pas lutjeve kthehen në shtëpitë e tyre. Disa njerëz si unë shkojnë në aeroport për të kthyer në vendin ose qytetin e tyre. Sa hapen mbyllsyt, xhamia zbrazet plotësisht nga njerëzit. Një ngjarje shumë interesante në lidhje me Fitr Bajramin në Arabinë Saudite është se ky vend ka planifikuar një festë të veçantë të Fitr Bajramit për 12 ditë, e cila tregon rëndësinë e kësaj feste të madhe, vizitat dhe lumturinë e saj. Dhe ky është numri më i lartë i pushimeve në botë për festën e Fitr Bajramit. Në kohën kur midis perëndimit të diellit, të ditës së fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe lutjeve të Fitr Bajramit, u japim zeqatin ton të festës së Fitr Bajramit njerëzve të varfër dhe në nevojë. Sidoqoftë, në disa raste kjo fillon 2 ditë para festës. Në qytete të tjera, të tilla si qyteti i Milindjes Riadi, bazuar në zakonet tona antike, në mëngjesin e Fitr Bajramit ne i ofrojmë njëri tjetrit kafe, çaj, lëngje frutash dhe shumë lëshmëri hurmash. Mes nesh një nga ushqimet më të famshme të Fitr Bajramit është alkabasa, e cila bëhet nga orizi dhe mishi. Një tjetër nga ushqimet tona të shijshme që në ditën e Fitr Bajramit ne konsumojmë pas lutjeve të Fitr Bajramit është ëmbëlsira almanar, të cilat gratë i kanë gatuar që një ditë më parë. Në këtë ditë ne i japim fëmijëve ëmbëlsira dhe lodra si dhurata. Gjatë udhëtimit tim në Mekë, në muajin e Ramazanit, mësova se agjërimi nuk ka të bëjë vetëm me abstenimin nga instiktet e brendshme, pasi falënderimi për atë që kemi është gjithashtu mësimi i shkëlqyer që ka mësuar nga muaji i Ramazanit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësi të këti muaj të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Netët e kadrit.
Allahu ya Allah.
Uzëtari i Ramazanit pas ditëve dhe netëve të bekuara të këtij muaji të dashur, tani ka arritur në një natë shumë të vlefshme.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Uzëtari i Ramazanit pas ditëve dhe netëve të bekuara të këtij muaji të dashur, tashmë ka arritur në një natë të vlefshme. Një natë më e mirë se 1000 muaj. Tani, në një fest plot mëshirë dhe dashuri të Zotit, një tryezë tjetër është hapur për të pritur shpirtin njerëzor me një vakt hyjnor. Organizatori i festës së Ramazanit, në premtimet e tij të sinqerta, ka përshkruar dhe përmendur shumë bukur dhuratat e kësaj nate. Sonte njerëzit e qiellit kanë ardhur në festën e tokës dhe ëngjit përshëndesin besimtarët. Ne bashkohemi me fjalën e ndritur të së vërtetës dhe në këtë natë qiellore përgatitemi për të marrë fladin e mëshirës hyjnore. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Ne e shpallëm atë, Kur'anin, në natën e kadrit. E ku e dini se çfarë është nata e kadrit? Nata e kadrit është më e mirë se çdo muaj tjetër. Ëngjit dhe shpirti me lejen e Zotit të tyre zbresin atë natë për t'u lavdëruar në çdo punë. Është një natë plot shëndet, bekime dhe mëshirë deri në agim. Sipas Kur'anit, nata është ena e ngritjes njerëzore, sepse është një kohë kur natyra materiale fshihet nga syt dhe qielli i bukur dhe i pafund dhe tregon veten e vet me një botë misterioze. Në Kur'an Zoti i kërkon profetit të tij të kalojë natën me adhurim dhe u ka premtuar bekim dhe pranim atyre që qëndrojnë zgjuar gjatë kësaj nate. Me fjalë të tjera, nata është koha për të marrë bekime nga krijuesi i botës. Paqja e natës dhe lutja në të e lidhin njeriu me një botë tjetër. Për shkak të rëndësisë së këtij momenti në kohë, Zoti është betuar për natën dhe Kur'anin e shenjtë e ka shpallur gjatë natës. Udhëtimi qiellor i profetit të madh të Islamit gjithashtu ndodhi natën, e tani para nesh është nata e kadrit. Dietarët islamik bazuar në ajetet e Kur'anit famëlart e kanë konsideruar shpalljen e bekuar të këtij libri hyjnor në formë të sigurt në natën e kadrit. Përveç surës El Kadr në ajetin 3 të surës Duhan në ajetin 185 të surës El Bakare, Zoti ka theksuar se ai e shpalli Kur'anin në natën e kadrit, e cila është një nga netët e Ramazanit. Libri i cili është burimi i dritës, udhëzimit, mençurisë dhe lumturisë, ju prezantua qënjeve njërzore me ligje jetë dhënëse në natën e kadrit, dhe kjo është durata më e mirë e Zotit për njerëzit. Në këtë natë është përshtatshme që njeriu të lidh veten me fjalën e Zotit dhe të shijojë dritën dhe njohurinë e saj të pafundme. Siç e dini, Kurani është shpallur në dy faza. Njëra fazë ai është shpallur në çast dhe në një natë të caktuar të quajtur nata e kadrit, dhe faza tjetër është shpallja graduale e Kuranit. Historia e Islamit thotë se Kurani famullart u shpall gradualisht gjatë 23 viteve gjatë misionit të profetit e islamit dhe si pas ngjarjeve të ndryshme dhe të vërtetat e shpalljes, ju dërguan zemrës së pastër të profetit e islamit. Duke e pyetur profetin se çfarë dija i se është nata e kadrit, Zoti tregon shenjtërinë, madhështinë dhe rëndësinë e kësaj nate.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në transmetimet islamike, nata e katrit përmendet si një nga netët e 19, 21 dhe 23 dhe sipas një tradite, muaji 27 i Ramazanit. Në një nga këto net vendoset një lidhje midis njeriu dhe Perëndis dhe atmosfera është plot me përshpërima të fshehta dhe nevojën e shprehur nga njerëzit e pastër që i kërkojnë Zotit. Karakteristika e netëve të katrit në Iran është kulmi i lutjeve në xhamit e qyteteve të ndryshme. Populli i Iranit beson se nata e katrit është nata e fatit, dhe fati i secilit përcaktohet sipas meritave të tij. Prandaj xhamit në netët e katrit mbushen me përshpërimat e nevojave dhe lutjeve të shërbëtorëve të Zotit. Ata lexojnë lutjen e Gjyshani i Madh, në të cilën përmenden me madhështi 1000 emra të Zotit. Pasi dëgjojnë këshillat fetare dhe morale, njerëzit lexojnë dhe vendosin Kur'anin mbi kokë dhe i kërkojnë Zotit që me madhështinë e tij dhe shenjtërinë në Kur'anit, profetit dhe familjes së tij, t'i falë ata dhe t'i vendos për fatin e tyre të mirë. Edhe pse këtë vit ashtu si vitin e kaluar, shumica e njerëzve do të kryejnë adhurimet e tyre në shtëpi për shkak të shpërthimit të virusit korona dhe të nevojës për të ndjekur protokollet shëndetësore, por zemrat e tyre janë të lidhura dhe të gjithë luten për shëndetin e njerëzve të botës. Në natën e katrit, bekimet e Zotit bien mbi qenjet njerëzore, njëra pas tjetrës, por të gjithë përfitojnë nga ky shpërblim i gjerë sipas veprës dhe përpjekjeve të tyre. Në këtë natë, sa më e thellë të jetë lidhja e njeriu me Zotin, aq më efektive do të jetë ajo në jetën e tij. Transmetohet se kjo natë u quajt Kadr, sepse Zoti përcakton fatet e qenieve në këtë natë. Prandaj në këto momente të çmuara, njeriu duhet të jetë zgjuar me gjithë qenien e tij dhe të jetë larg neglizhencës në mënyrë që të kërkojë fatet dhe fundet më të mira për veten e tij. Padyshim besimi dhe vepra dhe pastërtia e qëllimit të individëve janë efektive në përcaktimin e fatit të tyre. Me fjalë të tjera, për secilin përcaktohet aq sa meriton dhe sasia sigurohet nga vetë njeriu. Prandaj duke kuptuar kuptimin dhe të vërtetën e natës së katrit, dhuratat më të mira materiale dhe shpirtërore mund të merren në këtë natë. Një nga kërkesat më të rëndësishme nga Zoti në këtë natë është shëndeti. I dërguari i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, tha në një fjalim se nëse e kuptoni natën e katrit, nga Zoti kërkoni falje dhe shëndet. Nga veprat e vlefshme në natën e kadrit është leximi i Kuranit. Është mirë që në një natë të tillë, fal shpalljes së Kuranit të zgjedhim një kohë për të lexuar dhe për të reflektuar në ajetet e tij. Kurani është pasqyra më e mirë e jetës që është shpallur nga Zoti i Mëshirshëm për lumturinë dhe mirëqenien e qenieve njerëzore, dhe ndjekja udhëzimeve të tij është sigurisht mënyra më e rëndësishme për të dalë nga krizat, pengesat dhe problemet, veçanërisht në botën e sotme. Imam Bageri a.s. në natën e kadrit, duke u mbështetur në Kur'an, thot: Merrni Kur'anin në dorën tuaj, hapeni dhe vendoseni para jush dhe thoni: O Zot, unë të thërras me këtë libër të shpallur nga ti dhe për ata që është më mirë dhe më i madh se sa emrat e tjerë. Unë ju kërkoj të më vendosni tek ata që i kanë shpëtuar zjarrit. Gjithashtu leximi i Kuranit dhe lutjet e rekomanduara në këtë natë janë një mënyrë që njeriu të lidhet me Zotin. Kurani famular, si libri i fundit qiellor, është version unik që me ndryshime shumë të dobishme dhe efektive në personalitetin njerëzor, sundon paqen dhe besimin në zemrat e tyre. Zoti i Madhërisëm e përmend Kuranin si recetë shëruese për shpirtrat e vuajtur. Ky libër hyjnor e konsideron përkujtimin e Zotit si mënyrën e vetme për të arritur paqja dhe siguria. Në surën Rad, ajeti 28, lexojmë: Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun, zemrat e tyre qetësohen. Pra ta dini se me të përmendur Allahun, zemrat stabilizohen. Ky ajet i lavdishëm e cilëson Zotin si mbështetjen e vetme, pasi ai është në krye të çdo pune. Sigurisht, besimi në një fuqi dhe në një forcë më të lartë se forcat materiale dhe natyrore dhe në marrëdhëniet me të, e ndryshon qëndrimin e njeriut ndaj universit. Nëse njeriu e di se ai ka gjetur një mbështetje të pashembullt në botë, duke u mbështetur në fuqinë e pafundme të Zotit, ai kur nuk do të përballet me krizë dhe trazira kundrejt problemeve dhe ngjarjeve të mundimshme. Njerëzit përpiqen të qëndrojnë zgjuar gjatë gjithë natës së kadrit dhe t'i ofrojnë nevojat e tyre Zotit të dashur dhe të mëshirshëm, duke i kërkuar atij mëshirë dhe falje. Ja vlen që ne së bashku me shërbëtorët e mirë të Zotit, në atmosferën e këndshme të kësaj nate, të ndjejmë aromën e mëshirës hyjnore, dhe ashtu siç pika e ujit bashkohet me oqeanet të pafundme, edhe ne t'i bashkohemi burimit të madh hyjnor. Tani që bota përballet me dilemën e madhe të sëmundjes së koronës, dhe shumë zemra dhe shpirtra po vuajnë nga pikëllimi i humbjes së të dashurve të tyre, le të lutemi dhe t'i kërkojmë atij që të zhduket të pikëllim të madh nga shoqëria njerëzore. Në të vërtetë, një natë e tillë, pas ditëve dhe muajve të jetës, është mundësi e jashtëzakonshme për ndjeshmëri, dashamirësi, mendim dhe reflektim mbi veprimet dhe sjelljen tonë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kuranit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti,
i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.